oruç tuttu. Bu mərhələdən keçdi mərhələyi rübubiyə və mələkutiyə yoxunlaşdı. O da yoxun.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun Təbriz Radiosundan. Verilişlərimizin ikinci bölümü ilə sizin qulluğunuzdayıq. Təbriz Radiosunun verilişlərini birbaşa Telegram kanalından da alıb dinləyə bilərsiniz. Kanalın ünvanı belədir: İran Radiosu. Telegramda axtarış bölümündə İran Radiosunu yazıb kanala üzv olub birbaşa verilişlərimizi eşidə bilərsiniz.
Təbriz Radiosu.
Hörmətli dinləyicilər, siz Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini orta dalğa 702 1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz tezliklərindən alıb dinləyə bilərsiniz. Təbriz Radiosunun Pekdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, symbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, symbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, symbol rate 29.900, polarization horizontal, FEC auto. Eutelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical, FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical, FEC auto. Aziz dinleyiciler, Tabriz Radyosu verilişlerinin ikinci bölümünde ilk önce haberlerin üçüncü bölümünü tekrar dinleyeceksiniz. Kur'an nağıllar verilişini dinleyeceksiniz. Kur'an-ı Kerim'in bir cüzünün tertilini beraber dinleyecek. Ve nihayette çırağ verilişiyle Tabriz Radyosu'nun bugünkü programlarına son koyacak. Aziz dostlar, bizimle kalın lütfen.
İran prezidenti sülh müqaviləsinin mətni üzrə razılaşdıqlarına görə Azərbaycan Respublikası və Ermənistanı təbrik etdi. İran Xarici İşlər Naziri deyir, Amerikanın İranın xarici siyasətini diktə etməyə haqqı yoxdur. ABŞ-nin Yəmənə hərbi zərbələr və təcavüzü nəticəsində azı 31 nəfər şəhid oldu. Qəza sakinlərinin 90%-in içməli suya çıxışı yoxdur. Bir daha salam istəkli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin 3-cü bölümündə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İran hər zaman ölkələrin ərazi bütövlüyünü qoruyaraq, regionda sülh və sabitliyin bərqərar olmasını alqışlayıb. İrna xəbər verir ki, bunu İran prezidenti Məsud Pezeşkiyan Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla telefon danışığında deyib. Prezident Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh müqaviləsinin mətni üzrə razılaşmadan məmnunluğunu ifadə edib. Eyni zamanda bu mühüm hadisə münasibəti ilə hər iki ölkəni təbrik edib, həmçinin İranın ölkələrin ərazi bütövlüyünü qorumaqla regionda xüsusilə qonşular arasında sülhün inteqrasiyanın və sabitliyin bərqərar olmasını həmişə alqışladığını vurğulayıb, qeyd olunub. Qeyd edək ki, bundan öncə Ermənistan hökuməti Paşinyan və Pezeşkiyan arasında telefon danışığının baş tutduğunu açıqlayıb.
İran İslam Respublikası Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçı mesajında vurğulayır ki, ABŞ hökumətinin İranın xarici siyasətini diktə etmək hüququ yoxdur. İranın məlumatına görə Seyid Abbas İraqçı X sosial şəbəkəsində İstifadəçi hesabında yazır, ABŞ hökumətinin İranın xarici siyasətini diktə etməyə haqqı yoxdur. Həmin dövr 1979-cu ildə başa çatmışdır. İran İslam Respublikası Xarici İşlər Naziri bildirib ki, keçən il Biden aldadılıb soyqırımçı rejimə misli görünməmiş məbləğdə 23 milyard dollar ödədi. 60 mindən çox fələstinli öldürüldü. Və dünya Amerikanın tamamilə məsuliyyət daşıdığını bilir. O qeyd etdi, İsrailin soyqırımını və terrorunu dəstəkləməyi dayandırın, Yəmən xalqını öldürməyi dayandırın.
İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri bugün bir nümayəndə heyətinin başçılığı ilə Maskata səfər edib. O, ummanlı həmkarı ilə iki ölkə arasında diyalog kanallarından istifadəni vurğulayıb. Parsudeyn İrnaya istinadən verdiyi xəbərə görə, İran İslam Respublikası və Ummanın Xarici İşlər Nazirləri Seyid Abbas Araqçı və Seyid bin Həməd bin Həmud Əl-Əbu Səidi regional hadisələr xüsusilə Yəməndəki vəziyyət və Amerika qüvvələrinin bu ölkəyə qarşı son cinayətkar hücumlarını müzakirə edib və fikir mübadiləsi aparıblar. Tərəflər həmçinin İran və Umman arasında iki tərəfli münasibətlərin son vəziyyətini nəzərdən keçiriblər. İran və Ummanın xarici işlər nazirləri həmçinin diplomatik həll yolları üçün əlverişli şəraitin yaradılmasının məsələlərin həlli və gərginliyin azaldılması üçün diyalog kanallarından və sülh məramlı vasitələrdən istifadənin vacibliyini vurğulayıblar.
Ənsarullah hərəkatının nəzarətində olan Yəmənin paytaxtı Sənab və ölkənin digər bölgələrinə ABŞ-nin indirdiyi hava zərbələri nəticəsində azı 31 dinc sakin öldürülüb, 100-dən çox insan yaralandı. Bu arada Ənsarullahın Səhiyyə Nazirliyinin nümayəndəsi Anisəl Əsbəhi özünün sosial şəbəkədəki səhifəsində bildirib. İlkin məlumatlara görə ABŞ-nin Sənə, Səhədə, Əlbəyza iyalətləri və Rəda şəhərinin mülkü yaşayış məntəqələrinə hücumu nəticəsində 31 nəfər şəhid olub, 101 nəfər yaralanmışdır, o deyil. Qeyd edək ki, ABŞ prezidenti Donald Trump ABŞ silahlı qüvvələrinə Yəməndən Sarullaha qarşı hərbi əməliyyatlara başlamağı əmr edib.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Uşaq Fondu UNICEF xəbərdarlıq edib ki, Qəzza zolağında ciddi su böhranı kritik həddə çatıb və region əhalisinin təxminən 90% sudan məhrum olub. İslanın məlumatına görə bu barədə UNICEF-in Qəzza zolağı üzrə nümayəndəsi Rosalia Bolin məlumat verib. O deyib ki, 2024-cü ilin noyabrında 600 minə yaxın insan yenidən içməli suya çıxış əldə edə bildi, lakin bu çıxış yenidən kəsilib. Biz hesab edirik ki, yarısından çox uşaq olan 1 milyon 800 min insanın təcili olaraq suya, kanalizasiyaya və tibb yardıma ehtiyacı var, Bolin deyib. O bildirib, bu böhran Qəzza zolağında elektrik enerjisinin kəsilməsindən sonra güclənib və duzsuzlaşdırma qurğularının fəaliyyətinə dayandırıb. UNICEF rəsmisi əlavə edib ki, Qəzza zolağında hər 10 nəfərdən yalnız birinin təhlükəsiz içməli suya çıxışı vardır.
Sinist rejimin Livanın cənubuna hücumları və atəşkəsi pozmaları davam edir. Bölgə mediasının məlumatına görə, sinist rejim Livana qarşı son təcavüzündə Hizbullahın Livandakı mövqelərinə zərbələr endirdiyini iddia edir. Qeyd olunur ki, zərbələr nəticəsində kəşfiyyat aparan və Livanın cənubunda antisinist əməliyyatlarına cavabdeh olan iki Hizbullah döyüşçüsü şəhid edilib.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski Ukraynada atəşkəsə hazırlıq müddətini açıqlayıb. Bu barədə Strana.ua nəşri məlumat yayıb. Onun sözlərinə görə, münaqişə zonasında atəşkəsə hazırlıq prosesi bir aydan çox davam edə bilər. Ukrayna rəhbəri həmçinin qeyri-müəyyən atəşkəs iddiasına qarşı çıxıb. Hərbi əməliyyatların dayandırılmasına dair razılaşmada, Müddətin aydın şəkildə müəyyən edilməsi son dərəcə vacibdir, Zelenski vurğulayıb.
Ukrayna silahlı qüvvələrinin xüsusi əməliyyat qüvvələri Rusiyanın OTES radar kompleksini məhv edib. Sputnik xəbər verir ki, radar kompleksi PUA tərəfindən vurulub. Bildirilir ki, Rusiya OTES kompleksi ilə 360 km radiusda Ukrayna təyyarələrini, raketlərini və dronlarını izləyib. Bu kompleks Rusiyanın Hava cümündən müdafiəsinə 20 kilometrə qədər hündürlükdə olan obyektlər haqqında məlumat verib, onun məhv edilməsi Rusiya qoşunlarının səma üzərində nəzarətini əhəmiyyətli dərəcədə zəiflədib, həmçinin hava cümündən müdafiə sistemlərinin effektivliyini də azaldıb, məlumatda qeyd olunur.
Çin Ukrayna ilə kənd təsərrüfatı təchizatı və su ehtiyatları sahəsində əməkdaşlıq haqqında iki müqavilə imzalayıb. Bu barədə Çinin Soho nəşri məlumat yayıb. Vurğulanıb ki, Çinin hərəkətləri Rusiyaya qarşı deyil və yalnız iqtisadi mənfəətlə dikt olunur. Belə ki, sazişlər Pekinin ABŞ ilə ticarət gərginliyinin kəskinləşməsi fonunda ərzaq idxalını diversifikasiya etmək istəyi ilə bağlıdır. Çin qeyri-sabit tərəfdaşlıqlardan asılılığını azaltmaq üçün təchizat kanallarını genişləndirir deyə mənbə izah edib.
Avropa Komissiyası hərbi kəşfiyyat karakterli peykilərin yaradılması imkanlarını nəzərdən keçirir. Financial Times xəbər verir ki, bu barədə qurumun müdafiə məsələləri üzrə komissar Andres Kobilius bildirib. Bu qərar qlobal geosiyasi vəziyyətin dəyişdiyini nəzərə alaraq qəbul edilib. Əsas məqsədimiz Avropa İttifaqı regionunun təhlükəsliyinə kəşfiyyat karakterli dəstəyin verilməsindən ibarətdir. Andros Kobilios qeyd edib.
Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi Krim Yarımadasının qanunsuz ilhaqının 11-ci il dönümü ilə bağlı bəyanat yayıb. Anadolu xəbər verir ki, bəyanatda Rusiyanın Ukraynanın Krim Yarımadasını ilhaq etməsi beynəlxalq hüququn pozulması kimi qiymətləndirilib. Sənəddə Ankaranın bu durumu qəbul edilməz hesab etdiyi Ukraynanın ərazi bütövlüyünü, suverenliyini dəstəklədiyi qeyd olunub. Krim Tatar türklərinin durumu başda olmaq da yarım adada ki vəziyyət baxımından izləməyi mövcud və mövcud prosesləri beynəlxalq ictimaiyyətin gündəmində saxlayacağıq, o bildirib. Xatırladaq ki, Rusiyanın Krim Yarımadasını işğal etməsi 2014-cü il fevralın 20-sində qoşunların yeridilməsi və strateji obyektlərin ələ keçirilməsi ilə başlayıb. Martın 16-sında Rusya hərbçilərinin nəzarət altında referendum keçilib. İki gün sonra isə Rusya müvafiq sənəd imzalayaraq Krimin ilhaqını elan edib. Martın 27-sində BMT Baş Assambleyası Ukraynanın ərazi bütövlüyünü təsdiqləyən qətnamə qəbul edib.
Yaponiya Çinin Tayvanı mümkün işğalı səbəbindən Kosu adasında 1000 kilometr mənzilli GSDF Type 12 yer gəmi tipli idarə olunan raketlər yerləşdiriləcək. Bu barədə Kyodo saytı yazır. Məlumata görə raketin yerləşdirilməsinə 2026-cı ilin martında başlanılacağı gözlənilir. Məqsəd Tayvan yaxınlığındakı Nansa adaları ətrafında təhlükəsizliyi gücləndirməkdir. Bundan əlavə raketlərin Yaponiya arxipelaginin ikinci böyük adasında yerləşdirilməsi onların Şimali Koreya və Çinin sahiliyyəni ərazilərinə çatmasına imkan verəcək. Hava haqqında məlumat.
İranın sinoptika təşkilatının məlumatına görə sabah paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən günəşli düşəcək, temperatur Tehranda 11-24 dərəcə isti olacaq. Təbriz və Culfa şəhərlərinə gəlincə yarım bulutlu hava şəraiti hökm sürəcək, temperatur Təbrizdə 5-22 dərəcə isti olacaq, Culfada 7-20 dərəcə isti təşkil edəcək. Məşəd şəhərində günəşli hava şəraiti hökm sürəcək, temperatur Məşəddə 7-25 dərəcə isti təşkil edəcək. Qumda hava əsasən günəşli olacaq, temperatur Qumda 11-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Ərdəbil və Biləsuva şəhərlərində yarım bulutlu hava şəraiti hökm sürəcək, temperatur Ərdəbildə 2-25 dərəcə isti, Biləsuvarda 5-20 dərəcə isti təşkil edəcək. Mənahit Astara şəhərinə gəlincə, qismən buludlu hava şəraiti hökm sürəcək, temperatur Astarada 9-22 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, martın 17-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim cənub-qərb küləyə əsəcək. Havanın temperaturu gecə 8-13 dərəcə isti, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 759 mm civə sütunundan 753 mm civə sütununa inəcək. Nisbi rütubət gecə 60-70%, gündüz 45-50% olacaq. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq, şərq küləyə əsəcək. Havanın temperaturu gecə 8-13 dərəcə isti, gündüz 26-31 dərəcə isti, dağlarda gecə 5-10 dərəcə isti, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq.
Səkdinləyicilər, İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərləri dinlədiniz. Allahın amanında.
Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
وإن كنت من قبله لمن الغافلين Kur'an nağılları. بسم الله الرحمن الرحيم
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين
محمد Resulullah 14. hisse.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ve ma Muhammedun illa rasulun kad halat min qabli أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ
Nağlımızın öncəki bölümündə dedik ki, Əvz və Xəzrəc qəbilələrinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmlə müqəddəs əhd peymanlarının xəbəri Məkkəyə də yayıldı və Qureyş əhalisini qorxuya saldı. Qureyş əhalisi çarəsiz olaraq Müslümanlara qarşı təzyiqi artdılar. Müslümanlar daha din və ibadi mərasimləri keçirməyə izinləri yox idi. Bununla da Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm kütləvi hicrət sərəncamını sadir etdi və müslümanlar qrup şəkildə Yəsribə hicrət etdilər. İndi də nağılımızı davam etdiririk. Qureyş kafirləri batil istiqamətində addımlayan bütün müşriklər kimi təkcə kin-kudurətlə davranmağa çalışırdılar. Bununla da öz mənfəətləri ardınca idilər. İnsanları lağa qoyurdular, işkəncə edirdilər. Hətta bir dəlini peyğəmbəri əziyyət etməyə belə məcbur etdilər. Amma müsəlmanların cəmi şəkildə Yəsribə hicrət etmək xəbəri onlara ağır bir zərbə indirdi. Daha mövzu çox ağır şəraitdə idi. Onlar bildilər ki, müsəlmanlar əgər Yəsribdə bir araya gəlib, bir-biri ilə yol bir olsalar və müttəfiq olsalar, Məkkəyə qarşı ciddi bir təhlükə olacaqlar. Pəs dözmədən qövmün başçıları və böyüklərini Darun Nütvəyə topladılar və çarə tapmaq üçün saatlarla danışıb, Məşvərət etdilər. Kureyş ahalisinin büyükleri Darül Müdvədə bir yere toplaşdılar. Hər biri bir təklif irəli sürdü. Biri dedi, şübhəsiz Məhəmməd də onlara qoşulacaq. Belə isə başımıza gələn bəladan tam peşman olacağıq. Məhəmməd bizim aramızda olan zamana qədər onu öldürməliyik. Digəri dedi, onun sahabələrini nə hesab edirsən? Onlar bu maceradan bir iyi anlasalar, bizi yeryüzündən məhv edəcəklər. Bu arada Əbu Cəhl bir təklif irəli sürdü və hamı üçün qəbul ediləsi nəzərə gəldi. O dedi, hər tayfadan bir nəfər seçiləcək, onlar bir anda belə qılınc çəkib ona hücum edəcəklər. Bununla da onun səhabələri bütün ərəb qəbilələrin qarşısında müharibə edə bilməyəcəklər. Bu sözü hamı qəbul etdi. Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala tərəfindən kafirlərin hiləsindən agah oldu və tez bir zamanda hicrət fərmanını verdi. Peyğəmbər evə dönüb əmisi oğlu Əli ibn Əbi Talibə xətabən buyurdu: "Bu gecə mənim yerimə yataqda yatmalısan." Əli isə tam güvənlə peyğəmbərə gözüm üstə dedi. Gecə gəlib çatdı, Əli əleyhissalam Peyğəmbərin dediyinə əsasən onun yatağında yatdı. O zaman kafirlər geyimləri altında gizlətdiyi qılınclarla Peyğəmbərin evini mühasirəyə saldılar. Onlar gözləyirdilər ki, Peyğəmbər evdən bayıra çıxan zaman onu yaxalayıb yaxud da öldürsünlər. Peyğəmbər isə onların nəhs planından agah olub, gecənin yarısına qədər səbr etdi. Evin gözətçilərini yuxa apardı. Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem də səssiz sədasız evdən bayıra çıxıb canını nəcat verdi. Hazret Muhammed öz evinden çıxaraq Ebu Bekir'in evine getdi. Peygamber Ebu Bekir ile beraber gecenin qaranlığından faydalanıp Mekke'den xaric oldular. O, Mekke etrafında yerleşen Sur mağarasına gidip orada gizlendi. Kafirler ise belə güman edirdiler ki, Peygamber heç nə bilmir və indi yatağında yatıbdır. Başqa tərəfdənsə, Əli ibn Əbi Talib rahatlıqla Peygamberin müqəddəs və pak yatağında səhərə qədər yatdı. Səhər çağı kafirlər Peyğəmbərin evdən bayıra çıxmaması üzrə darxıb ona şübhələndilər. Onlar hamısı Peyğəmbərin evinə hücum etdilər. Amma tam təəccüblə Peyğəmbərin yatağında istirahət edən Əlini gördülər. Əlidən savayı kimsə evdə yox idi. Gözətçilər özlərini Qureyş böyüklərinə çatdırıb macəranı onlara açıqladılar. Əbu Cəhl sürətlə Əbu Bəkrin evinə sarı getdi. Oraya çatıb, Əbu Bəkrin qızından soruşdu, atan hardadır? Əsma dedi, bilmirəm. Əbu Cəhl ona bir möhkəm şillə vurdu və oradan getdi. Əbu Cəhl bir izçi tapıb Peyğəmbərin ardıca getdi. Onlar Peyğəmbərin ayaq izini tutaraq Sur mağarasının ağzına çatdılar. Amma mağaranın ağzını bir tor atan toxumuşdu. İzçi dedi, buradan bütün izlər bitir. Mağaraya da ki, daxil ola bilməz. Çünki dünən gecədən bəri bir tor atan belə bir tor toxuya bilməz. Mağaranın içərisində olan Əbu Bəkrin bu sözləri işlərkən canına qorxu düşdü. Amma Peyğəmbər tam sakinliklə ona toxdaqlıq verdi. Qorxma, Allah bizimlədir. Əbu Cəhl ilə yoldaşları heç bir nəticə əldə etmədən Məkkəyə döndülər. Qureyş, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi tapan şəxsə 100 dəvə mükafat təyin etmişdi. Suraqə adlı bir şəxs öz hazırlığını buna görə elan etdi və Peyğəmbəri arayıb axtarmağa başladı. Digər tərəfdən, Peyğəmbər Əbu Bəkr ilə mağarada idilər. Mağara uzun və təqribən qaranlıq idi. Əbu Bəkrin qulamı qoyunları otarmaq üçün o ətrafda dolanırdı. Hər gün onlara yemək və içmək gətirirdi. Əbu Bəkr bir gün qulamdan süt və çörək aldı və ona dedi, oğlum Əbdullahı buraya gətir. Peyğəmbər Məkkənin şəraitini bilmək istəyir. Üç gün, üç gecə keçdi və dördüncü gün Əbdullah xəbər gətirdi ki, daha arayıb axtaran yoxdur. Daha arayıb axtarmaq sona çatıbdır. Daha kimsə bu ətrafda deyil. Peyğəmbər və Əbu Bəkr öz dəvələrinə minib Yəsribə sarı hərəkət etdilər. Elə bir çox zaman keçməmişdi ki, Suraqə onları tapıb onlara yaxınlaşdı. Amma qayıdıb birinə xəbər verməmiş, atı onu yerə çırpıb qaçdı. Bu arada ağır bir qasırğa düşdü. Çarəsiz Suraqə yalvarmağa başladı. Peyğəmbər dedi, bu şərti ilə ki, dediyin sözə sadiq qalasan və bizim hərəkətimizdən Qureyş xalqına danışmayasan, səni bağışlayacağam. Suraqə isə Peyğəmbərin sözünü qəbul edib, hələlik bir iş görmədi. Bu nağılın davamı var. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Mömin və müsəlman bacı qardaşlarımız, istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Əzizlər, hamınızdan iltiması dua edirik və bu saatda Qur'an-ı Kerimin 26-cı cüzünü bərabər dinləyirik.
Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ إِيتُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وَإِنْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق حتى إذا أثخنتموهم